Hotoizantsika tany fa makafakana ka ao amin'ny toko fahenina ambin'ny folo indray no anoizantsika izany. Ambaran'ny Mesia fa hanorina ny fiangonana eto an-tany izy. Hoenontsika rahaloha ny Matio toko fahenina ambin'ny folo.
Matio toko fahenina ambin'ny folo. Ary ny fariseo sy ny saduseo nankeo aminy dia naka fanahy azy ka nangataka azy haneho famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namalika nanao taminy hoe, noho ny hariva dia hoy ianareo ho tsara ny andro fa mena ny lanitra, ary noho ny maraina dia hoy ianareo ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa. Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mievera ka mitandremy ianareo fandrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe, ny tsy nitondrantsika mofo nga zany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo? Ka firy harina moa no nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo? Ka firy sibiky moa no nangoninareo? Ahoana no tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nilazaiko taminareo? Fa tandremo fandrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandrina izy fandrao azo ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azo ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontanin'ny mpianany izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany fa ny raiky io izay any an-danitra. Ary zaho milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezina ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandrara ny mpianatra izy mba tsy ilaza amin'olona akory fa izy no Kristy. Hatramin'izany vao natoriny Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hankany Jerusalema izy ka hampijalian'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoradalàna, dia ho vonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanoina azy hitany ilakely ka niteny mafy azy hoe, sanatria aminao izany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe, mankanesa ato ivoky ry Satana, fa tafitoinana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza ny tahamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza no hahavery ny ainy no ny amiko dia hahazo izany. Fa inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho takary ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany.
Mbola mikiry biby ao anaty fahajambany ihany ireo mpitarika ara-pivavahana. Mangataka famantarana indray izy ireo satria ny tsy finoana dia mitady ahita mandrakariva amin'ny maso alohan'ny nona. Jaona 20:17. Saingy tsy inona izany fa fiatsarambela tsy fotsiny ihany, satria efa maro ireo famantarana nomena ahafantaran'izy ireo fa Jesosy no ilay Kristy. Raha totokoa mantsy izy ireo mahay mamantatra avy amin'ny endriky ny lanitra, na ho tsara ny andro na tsy, ahoana ny tsy mahay mamantatra fa Jesosy tokoa no ilay Kristy? Koa namaly azy ireo Jesosy hoe,
izay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana, nefa tsy misy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany.
Ny famantarana ny amin'ny Jona, izany hoe ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany amin'ny maty, izay hitondra fitsarana, famaizana mahatsiravina ho an'ny vahoaka Jiosy, vokatry ny fandavana izy ireo ny Mesiany izay tonga ny hitondra fahasoavana. Rehefa avy nahita ny fanoeran'ny mpitarika ara-pivavahany Jesosy dia mbola nifanehitra tamin'ny tsy fahatakaran'ny mpianatra azy koa. Izy ireo dia mbola mihevitra hatrany ny zavatry ny nofo fa tsy mahatakatra ny zavatra ara-panahy. Anontaniana izy ireo hahalalana hoe tena fantany tokoa ve izy?
Ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona?
Namaly Simona Petera hoe,
ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona.
De afaka manambara amin'izay izy ny zavatra sarobidy eo ampony dia ny fiangonany izay ahorony, izany hoe ny eglizy voarafitra ireo tena mpino. Izy tena ny mihitsy ilay nilaza hoe haoriko ny fiangonako. De ankin'i Jesosy amin'ny Petera ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka azo lazaina fa i Petera no nanokatra voalohany ny varavaran'io fanjakana io ho an'ny jentilisa sady mitandrina mba tsy hiditra ao amin'ny fiangonana ny faharatsiana. Jereo ny asan'ny apôstoly 10:14-15 sy ny asan'ny apôstoly 8:18-20. Manomboka Jesosy dia miresaka amin'ny mpianany momba ny ijaliany, ny afatesany ary ny hitsanganany amin'ny maty izay fototra iorenan'ny eglizyny rahateo. Tsy mbola afaka mahatakatra izany ireo mpianany satria miandry fanjakana be voninahitra. Ko ambarany ihany koa fa raha te hanaraka azy ka hiditra ao amin'ny fanjakany dia tsy maintsy hahafoy izay rehetra an'izao tontolo izao, izany hoe samy mitondra ny azo fijaliany. Ny fitiavantsika azy dia tsy tokony hanombinana na hiantefa amin'ny zavatra hafa.